Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova intensifikon veprimet për shtrimin e afganëve, procesi në koordinim me SBA-n. Situatë më e qetë në Afganistan një ditë pas kaosit në aeroportin e Kabulit. SBA-ja do të bëjë thirrje për marrjen e dozës së tretë të vaksinës kundër COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë intensifikuar veprimet për strehuar afganët që kanë punuar me forcat e huaja dhe të cilët në pamundësi për të udhëtuar më njëherë në Shtetet e Bashkuara duhet të qëndrojnë në vende të treta për të pritur procedurat e vizave të migracionit. Qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim për këtë çështje, ndërsa kryeministri ka thënë se i gjithë procesi po koordinohet me Shtetet e Bashkuara. Zhvillojmë tani një bisedë me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Kestren.
Çfarë thuhet në vendimin e qeverisë Kosovës për strehimin e afganëve?
Po Kestren, institucionet e Kosovës janë duke u marrë intensivisht me çështjen e strehimit të një numri të qytetarëve të Afganistanit në Kosovë. Autoritetet kanë thënë se janë duke bërë përgatitjet e duhura logjistike, teknike, por edhe të sigurisë dhe sociale për strehimin dhe mbrojtjen e refugjatëve nga Afganistani. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme për dhënien e mbrojtjes së përkohshme dhe të menjëhershme personave të rrezikuar nga konflikti i brendshëm në Afganistan, të cilët janë në proces të aplikimit për viza migracioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Albin Kurti, pas një vizite që i bëri Korporatës Energjetike të Kosovës, është deklaruar për media, ku tha se detajet e strehimit të qytetarëve të Afganistanit në Kosovë janë duke u diskutuar me Shtetet e Bashkuara. Ekipi nga Kosova i përbër në krye me Ministrin e Punëve të Brendshme Gjelaj Veçla dhe shefin e kabinetit të kryeministrit Luanda Lipi, tha Kurti, janë në diskutime me partnerët dhe aleatët amerikan lidhur me çështjen e strehimit të afganëve. Kosova ka SBA-n, aleatin kryesor dhe partnerin strategjik të pazaventueshëm. SBA-ja ka mbështetur dhe përkrahur në vazhdimësi Kosovën dhe kjo është vetëm një pjesë e vogël e kontributit, ka thënë Kurti. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të pranojë një pjesë të punëtorëve afgan që kanë punuar me forcat e huaja. Mirëpo që tash ndjen të pasigur pasi vendi është marrë nën kontrollin e talibanëve. Çështja e refugjatëve nga Afganistani, ka thënë Kurti, jo vetëm që është një çështje e dhimbshme njerëzore, por është edhe një çështje e ndjeshme e sigurisë.
A ka informacione megjithatë se ku do të vendosen këta persona dhe sa do të jetë numri i tyre?
Kësin, deri më tani nuk janë dhënë shumë detaje rreth numrit dhe vendit të strehimit të qytetarëve nga Afganistani në Kosovë. Si vendi mundshëm i strehimit është përmendur parku i inovacionit dhe të trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman. Ish kampi ushtarak gjerman përbën nga 40 hektar dhe kanë 52 ndërtesa. Po ashtu, si vendi mundshëm i strehimit të qytetarve të Afganistanit, është përmendur edhe qendra e azil kërkuesve në Magur të Lipjanit.
Faleminderit, ishim në një bisedë me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sot raportohet një situatë më e qetë në Afganistan. Aeroportin Hamid Karzai kanë vazhduar evakuimet e personelit huaj dhe civilëve, ndërsa talibanët kanë shpallur një amnisti për gjithë punonësit qeveritar dhe u kanë bërë thirrje atyre të kthehen në vendet e punës. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Kanë vazhduar të martën fluturimet ushtarake nga aeroporti Hamid Karzai në Kabul të Afganistanit, përmes të cilave po evakuohen diplomatët dhe civilët. Pista e aeroportit të Kabulit është liruar nga njerëzit cilët një ditë më parë u tubuan në përpjekje për të ikur nga vendi i cili është marrë nën kontrollin e talibanëve. Numri i civilëve në aeroport është ulur, tha një zyrtar perëndimor i sigurisë për Reuters. Një ditë më parë trupat amerikane u detyruan të qellojnë për të shpërndar turmat e njerëzve të cilët ngjiteshin në aeroplanet që po bëshin gati të fluturojnë nga aeroporti. Të paktën 7 persona u vran, tha dëshmitarët, megjithatë nuk ishte qartë nëse ata ishin qelluar apo shtypur gjatë rëmujës. Mediat raportuan se dy persona humbën jetën pasi ranë nga pjesa e poshtme e një avioni ushtarak amerikan i cili kishte nisur fluturimin. Shumë njerëz që ishin këtu dje kanë shkuar në shtëpi, tha zyrtari. Dëshmitarët kanë thënë për Reuters se ende mund të dëgjoshin të shtënat e herë pas hershme që vinin nga drejtimi i aeroportit, ndërsa rrugët në qytet dukeshin të qeta. Forcat amerikane morën kontrollin e aeroportit të dielën për të siguruar largimin e personelit dhe afganëve që kanë punuar me forcat e huaja. Në të njëjtën ditë, talibanët morën kontrollin e kryeqytetit Kabul dhe hynë në pallatin prezidencial disa orë pasi presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi. Të martën raportohet se në kryeqytetin Kabul të Afganistanit po veprojnë vetëm tri ambasadat huaja e Rusisë, Kinës dhe Pakistanit. Të gjitha vendet tjera kanë evakuuar personelin ambasadave tyre, ndërsa vendi fundit që të roqi stafin ishte India. Të hënën presidenti amerikan Joe Biden tha se operacioni i largimit të personelit amerikan dhe punëtorëve afgan është duke vazhduar dhe se ju kanë dërguar mesazh talibanëve që nëse e pengojnë këtë operacion do të përballen me përgjigje të shpejtë dhe të ashpër. Pavarësisht skenave kaotike në aeroport dhe situatës së përgjithshme në Afganistan, presidenti Biden mbrojti vendimin e tij për tërheqjen nga ky vend duke thënë se misioni asnjëherë nuk ka pasur qëllim shtet ndërtimin. Ndërkohë përfaqësuesit taliban kanë shpallur një amnisti të përgjithshme për gjithë zyrtarët qeveritar dhe u kanë bërë thirrje atyre të kthehen në punë me besim të plotë. Duke folur në televizionin shtetëror afgan, të cilin militantët tani e kontrollojnë, një antar i administratës talibane gjithashtu u bëri thirrje grave të bashkohen me qeverinë sipas Associated Press.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një kronikë nga Kosova, kompanitë e prodhimit dhe shpërndarjes energjisë elektrike rrezikojnë të mbesin pa kuadro pasi dega elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk është akredituar. Ekspertët dhe zyrtarët e universitetit e kanë quajtur këtë degë të studimit me interes kombëtar. Raport i Doruntina Baliut.
Dega studimeve bachelor të elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk u akreditua këtë vit. Nëse ky vendim nuk ndryshon pas ankesave, UP do të mbes pa akreditim në të gjitha nivellet e studimit në këtë degë. Kjo degë studimeve konsiderohet me rëndësi të madhe, pasi që prodhon kuadro që mund të punojnë në kompani të fushës së energjisë në vend, duke përfshirë Korporatën Energjetike të Kosovës, që punëson rreth 4700 punëtor në fusha të ndryshme të operimit. Agjencia e Akreditimit të Kosovës, përkatësisht Këshilli Shtetror i Cilësisë, në mbledhjet e mbajtura me 7 dhe 27 korrek, ka marrë vendimin lidhur me akreditimin e programeve të studimit në për të gjitha universitetet private dhe publike. Këto vendime KSHC i merr në bazë